Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio katika kukaribisha Kumekucha Afrika, mimi Abdul Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha katika matangazo ya nusu saa. Leo ni Jumanne tarehe 3 Septemba mwaka huu wa 2019. Karibu sana. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa tunaripoti kwamba wakazi wa msitu wa Mau nchini Kenya wanasema hawatakubali kuondoka licha kwamba serikali imeanza zoezi la kuondoa.
Atutoki Mau. Sisi si wageni Kenya na tutakaa Mau. Try and evict us and you will see the reaction. Sisi si ya kubembeleza tena. We are leaders and the people who are living in Mau are human beings.
Mlipuko mkubwa wa bomu watokea Kabul wakati mjumbe maalumu wa Marekani anaotembelea mji kueleza matokeo ya mazungumzo yake na wapiganaji wa Taliban.
Na vijana wameendesha baiskeli kutoka Mombasa hadi Saudi Arabia kuwachangia wanafunzi wanaohitaji msaada wa malipo ya ada. Kwa nini wametumia mbinu hiyo?
Tumeshazoea hizi mbinu tofauti tofauti za kuchangisha kupitia misikiti, kupitia kwa wanasiasa, lakini tukasema tuje na mfumo ambao kidogo utakuwa ni tofauti. Kwa hivyo tukaja na hiyo mbinu ya kuendesha baiskeli mpaka Saudi Arabia.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa nzima wakati tunakuletea ripoti hizo moto moto. Lakini kwanza taarifa habari kisomo hapa na Mkamiti Kibayasi.
Kundi la Taliban linadai kuhusika kwa mlipuko mmoja huko Kabul jana jioni, siku moja baada ya mpatanishi wa Marekani Zalmai Khalilzad kuarifu rais wa Afghanistan Ashraf Ghani juu ya mazungumzo na makubaliano aliyofikia na kundi la Taliban. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan Nasrat Rahmi alisema mlipuko kwenye mtaa unaofahamika kama Green Village, ambao ni makazi ya mashirika ya msaada ya kimataifa na nyumba za wageni, uliua watu takriban 5 na kujeruhi 50 wengine. Awali maafisa wa Marekani walisema walifikia rasimu ya mkataba na Taliban ambao ulihitaji wanajeshi wa Marekani kuondoka kutoka makambi 5 ya jeshi huko Afghanistan katika siku 135 za utiaji saini mkataba huo. Zaidi juu ya mkataba huo mtaweza kusikiliza baada ya taarifa hii ya habari. Iran kwa mara ya kwanza imekubali kulikuwa na mlipuko kwenye kituo cha kufyatua satellite angani wiki iliyopita. Msemaji wa serikali ya Iran Ali Rabiei alisema jana Jumatatu kwamba mlipuko huo ulitokana na matatizo ya kiufundi wakati wa jaribio la kufyatua roketi. Aliongeza kuwa mlipuko ulitokea kwenye jukwaa la kufyatua na hakuna satellite ilikuwa imeshahamishwa kwenye jukwaa hilo. Iran imekiri jambo hilo siku kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuandika ujumbe kwenye Twitter kuhusu kile kinachoonekana kuwa picha upelelezi inayoonyesha hali baada ya tukio iliyopigwa na satellite ya upelelezi ya Marekani. Rabiei pia alikosoa tweet ya Trump akisema hawafahamu kwa nini rais wa Marekani ametweet na amechapisha picha za satellite kwa furaha hivyo. Wachambuzi wa masuala ya ujasusi wanasema picha zilizochapishwa na Trump huenda ni za siri ya juu ya serikali. Mlipuko huu ni jaribio la tatu lililoshindwa katika kufyatua roketi kutoka kituo hicho cha Iran. Mahakama moja ya kijeshi nchini Burkina Faso imewapata na hatia na kuwahukumu vifungo vya jela majenerali wawili kwa mashtaka ya kupanga njama ya mapinduzi dhidi ya serikali ya mpito mwaka 2015. Jaribio la mapinduzi lililofanywa na wanajeshi watiifu wa rais aliyepinduliwa Blaise Compaore lilizuiwa na maandamano ya wananchi, lakini baada ya watu 14 kuuliwa na 300 kujeruhiwa. Mwenzangu Abdushakur Abod anayo ripoti kamili.
Majenerali hao wawili walishtakiwa kwa tuhuma zinazotofautiana. Jenerali Gilbert Diendere alihukumiwa kwa mashtaka ya mauaji na kuhujumu usalama wa taifa na amepatiwa kifungo cha miaka 20 jela. Huku mwenzake Jenerali Jibril Basole alishtakiwa kwa uhaini na kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Majenerali hao wawili walikuwa washtakiwa wakuu katika kesi iliyodumu miezi 19, pakiwepo washtakiwa wengine 84 waliotuhumiwa kwa kujaribu kupindua serikali ya mpito ya Burkina Faso. Jaribio la mapinduzi lilipangwa na kufanywa na kikosi maalum cha jeshi cha kumlinda rais RSP hapo Septemba 16 mwaka 2015, chini ya mwezi mmoja kabla uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika. Jaribio lilishindwa katika kipindi cha wiki moja tu kutokana na maandamano ya wananchi yaliungwa mkono na jeshi kuvamia kambi ya waasi. Aliyekuwa rais wa muda mrefu wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Compaore, alikimbilia Ivory Coast mwaka 2014 baada ya miaka 27 madarakani. Alilazimika kuondoka madarakani kutokana na uasi wa wananchi alipojaribu kung'ang'ania madaraka na utawala wa mpito ukachukua madaraka. Majenerali hawa wawili wanakanusha tuhuma dhidi yao. Hata hivyo, mwendesha mashtaka wa serikali aliyetaka wapewe vifungo vya maisha anasema viongozi hao walikuwa na jukumu kubwa katika jaribio hilo la mapinduzi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anawahimiza wafadhili kuheshimu ahadi walizotoa katika mapambano ya Ebola. Guterres alieleza hayo wakati alipotembelea Kongo kuonyesha uungaji mkono wake katika mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa huo. Aliwaambia waandishi wa habari jana mjini Kinshasa kwamba Umoja wa Mataifa umepokea asilimia 15 pekee ya kile kinachohitajika katika mapambano ya mlipuko wa Ebola kwa mwaka huu. Alieleza hayo kabla ya kukutana na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alisema kucheleweshwa zaidi katika kupokea fedha za wafadhili itamaanisha watashindwa katika vita dhidi ya Ebola. Jumapili Guterres alitembelea Beni, kiini cha mlipuko wa Ebola, na kutembelea zahanati inayowatibu watu walioambukizwa na ugonjwa huo. Na katika tukio jingine hapo jana, waziri wa zamani wa afya wa Kongo, Oli Ilunga, amehojiwa na polisi juu ya namna alivyosimamia fedha za kupambana na mlipuko wa Ebola. Ilunga alijiuzulu wadhifa huo mwezi Julai baada ya kusimamia juhudi za serikali kupambana na mlipuko wa Ebola kwa takriban mwaka mmoja. Mawakili wa Ilunga wanasema amehojiwa kuhusu malipo ambayo ofisi yake ililipa kwa wakuu wa kijiji ili kusaidia kusambaza taarifa kuhusu ugonjwa wa Ebola pamoja na bahasha zilizogawiwa kwa wafanyakazi wake. Mawakili hao walikanusha Ilunga kuhusika na suala lolote kinyume cha sheria. Mvutano wa kisiasa unapamba moto kati ya meya wa Istanbul Ekrem Imamoglu na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, wakati Erdogan akiendelea kumkosoa hadharani meya huyo wa upinzani. Erdogan alikuwa anamshambulia Imamoglu kutokana na ziara yake ya Diyarbakir, mji mkuu wa jimbo la kusini mashariki mwa Uturuki linalokaliwa na Wakurdi, akilinganisha safari ya kwenda kuzungumza na magaidi. Meya huyo wa Istanbul mwishoni mwa wiki alikutana na mameya wenzake wa miji ya Diyarbakir, Van na Mardin, ambao wote waliondolewa madarakani mwezi uliopita na wizara ya mambo ya ndani kama sehemu ya uchunguzi unaohusiana na kulisaidia kundi la wasi wa Kikurdi la PKK. Imamoglu analaani vikali kuondolewa kwa mamea hao kama shambulizi dhidi ya demokrasia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito alfajiri wa hii leo. Inatupeleka huko Kenya, ambapo serikali imeanza kuondoa maelfu ya raia wanaoishi katika msitu wa Mau uliopo katika bonde la Ufa nchini humo. Maafisa wa polisi wanaolinda msitu walionekana kwenye malori hapo jana wakiingia msitu huo, huku wakiwasaidia wakazi kuweza kuondoka. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa zaidi ya familia 1,060 zinaishi katika msitu huo kutokana na ardhi waliopata kupitia unyakuzi. Wanasiasa nao wamelimpikiza serikali shutuma kwa kuondoa wananchi kwa njia isiyofaa bila kuwapa makao mbadala. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
People are going to make a lot of noise, as usual. We can choose to listen to that noise and then face the consequences in another 5 years.
Awamu ya pili ya kuwaondoa maelfu ya raia wanaoripotiwa kujinyakulia vipande vya ardhi na kuvifanya makao yao katika msitu huo imeanza, huku shughuli nzima ikigubikwa na siasa zinazojitokeza kila mara msitu huo unapotajwa. Wiki chache zilizopita, zaidi hati miliki 1,000 ziliorodheshwa kubatilishwa, nyingine zikiwa ni za wanasiasa maarufu katika maeneo hayo. Na ishara kwa serikali ya Kenya ilikuwa inalifuatilia swala hilo kwa uzito kuzihamisha familia zinazoishi ndani ya msitu huo wa Mau zilidhihirika baada ya malori kadhaa yaliyokuwa yamewabeba maafisa wa shirika la msitu nchini Kenya yakionekana kuegeshwa upembeni mwa msitu huo. Mwishoni mwa wiki, zaidi ya maafisa 100 wa shirika la msitu waliingia ndani ya msitu huo kukita kambi, kuzirai familia kujitayarisha kufunganya virago na kuondoka. Na japo mawakili wamewasilisha kesi mahakamani kusitisha shughuli za serikali ya Kenya kuzifurusha familia zinazoishi ndani ya msitu huo, serikali ingali inasisitiza kwa ni sharti msitu huo uhifadhiwe liwe liwalo, jinsi anavyoeleza kamishina wa jimbo la Narok Samuel Kimiti.
The policy is known. Na ile mtu ambaye ako kwa pahali ambapo sio kwake anajijua. Yule ambaye ako pahali ambapo sio haina shida, huyo hana shida.
Bwana Kimiti anaeleza kwa haupo mwafaka mwingine unaohitajika katika mgogoro huu ila ni raia wanaoishi katika msitu huo kuondoka kwa mujibu wa maagizo yaliyotolewa na serikali ya Kenya.
Sio mambo ya siasa, sio mambo ya kabila, sio mambo ya kuonea mtu.
Gavana wa jimbo la Kericho Paul Chepkoni pia amewasilisha kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki inayofuatilia masuala ya haki na yanayofungamana na ardhi kutaka usuluhisho mgogoro huu ambao umepingwa na wanasiasa wanaotoka eneo hilo. Wanasiasa hususan wa chama tawala Jubilee wameisuta serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kuwageuka wananchi wake waliowapigia kura mwaka 2017. Mbunge wa Belgut Nelson Koech ameeleza kwa watu wanaolengwa kuondoka msitu huo wana haki ya kuwa wa Kenya, na hivyo basi hawataondoka msitu huo kamwe.
Hatutoki Mau. Sisi si wageni Kenya na tutakaa Mau. Try and evict us and you will see the reaction. Sisi si ya kubembeleza tena. We are leaders and the people who are living in Mau are human beings.
Waziri wa mazingira Keriako Tobiko amesisitiza nia ya serikali ya Kenya kuendelea na mpango wa kuutunza na kuhifadhi msitu wa Mau unaofahamika kuwa mojawapo wa chemichemi kuu ya maji nchini Kenya. Hata hivyo, wakazi wanalalamikia hatua ya serikali yao kuwafurusha kutoka msitu huo wakati ambapo walinunua vipande vya ardhi na kupewa hati za umiliki. Ni mjadala ambao unaendelea kuibua hisia mseto, huku wazee wa jamii zinazoishi katika maeneo hayo zikitaka kufanya mazungumzo ya dharura na Rais Kenyatta. Inaarifiwa kuwa wanasiasa wengi walijinyakulia vipande vya ardhi katika msitu huo miaka ya nyuma na kuviuzia wananchi ambao sasa wanatakiwa kuondoka msitu huo. Sasa bunge la Kenya limemwandikia waziri Keriako Tobiko barua kufika mbele yake kuelezea juhudi za kuutunza msitu huo na vile vile kuelezea mafanikio ya awamu ya kwanza ya ufurushaji kama huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, basi tukiendelea na habari na ripoti zetu, hebu tuendelee na habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Waziri Mkuu wa Georgia Mamuka Baktaze amejiuzulu baada ya kuwepo madarakani kwa zaidi ya mwaka mmoja. Baktaze alitangaza uamuzi huo Jumatatu akisema alikamilisha mamlaka aliyopewa. Aliandika kwenye Facebook sababu na dhamira kuu ya uteuzi wake kwenye nafasi ya waziri mkuu wa Georgia mwaka 2018 ilikuwa kuunda na kutekeleza muda wa kazi za kimkakati kwa maendeleo ya nchi. Muda huo umeshaundwa, umetekelezwa, na kwa hivyo ameamua kujiuzulu kwa sababu amekamilisha kazi yake kwa kipengele hicho. Baktaze mwenye miaka 37, waziri wa zamani wa fedha ambaye aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Juni mwaka jana, alitumia maelezo marefu kwenye Facebook kuonya dhidi ya uharibifu wa migawanyiko katika nchi hiyo. Mke wa zamani wa rais wa Guatemala ambaye pia ni mgombea urais, Sandra Torres, amekamatwa kwa mashtaka ya ukiukaji wa matumizi ya fedha za kampeni. Alikamatwa Jumatatu asubuhi nyumbani kwake karibu na mji wa Guatemala City. Ofisi ya mwanasheria mkuu ilieleza katika taarifa kuwa anashtakiwa kwa uhalifu wa kushindwa kusajili fedha za uchaguzi pamoja na kujishirikisha na watu wanaotafutwa kwa mashtaka ya uhalifu. Ofisi hiyo ilisema kibali cha kukamatwa kwa Torres kilitolewa Ijumaa iliyopita. Mwanamke huyo anakanusha mashtaka hayo, akisema kukamatwa kwake ni kutokana na njama za kisiasa. Torres amewania kiti cha rais kwa mara mbili sasa, awali mwaka 2015 na mwaka huu wa 2019, ambapo amekuwa mtu wa pili mara zote kwenye uchaguzi kuanzia wa Jimmy na Alejandro. Alejandro anatarajiwa kuchukua madaraka mwezi Januari. Polisi katika jimbo la Texas hapa Marekani wanasema mtu mwenye silaha alifanya mashambulizi ya kiholela ya bunduki kwenye barabara kuu ya mji wa Odessa siku ya Jumamosi na kusababisha vifo vya watu wanane. Alikuwa amefukuzwa kazi kama dereva wa lori saa kadhaa kabla ya kutekeleza tukio hilo, lakini polisi wanasema chanzo cha tukio hilo bado hakijafahamika. Mkuu wa polisi wa mji wa Odessa jimboni Texas, Michael Girk, anasema mtu huyo Seth Aaron alikuwa na umri wa miaka 36, alikuwa katika hali taabani ya akili kabla ya shambulio hilo. Girk alielezea nyumba ya Aaron kama makazi yasiyofahamika ambayo yanamulika jinsi hali ya akili yake kuweza kufanya jambo kama hilo. Mkuu huyo wa polisi alieleza kuwa nyumba ambayo Aaron aliacha ilikuwa ujumbe ambao Aaron aliwacha ulikuwa mrefu na wenye kuchanganya. FBI inasema Aaron alifanya shambulizi hilo peke yake na inaonekana hana uhusiano na kundi lolote la ugaidi ndani au nje ya nchi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukirudi tena katika ripoti zetu, ni kwamba kimbunga cha hatari kabisa katika mwaka huu kote duniani cha Dorian kinakwenda polepole kabisa juu ya visiwa vya Bahamas na kusababisha uharibifu ambao haujapata kushuhudiwa huko Bahamas. Abdushakur, sasa ingawa kimbunga kimepunguka nguvu zake, lakini ripoti zinaripotiwa kwamba kinasababisha mvua nyingi na upepo mkali na kuendelea kuzusha hofu pamoja na wasiwasi kwa wakazi wa pwani ya mashariki ya Marekani. Sasa maafisa pamoja na wakazi wa Bahamas wanasema nini kuhusiana na uharibifu ambao tayari umeshatokea?
Naam, kamiti, kama unavyosema, ni uharibifu mkubwa kuwahi kutokea katika visiwa hivyo, na ni kimbunga kama alivyosema ya kihistoria. Manake wanasema katika miaka 84 kimbunga kama hicho hajawahi kushuhudiwa katika bahari ya Atlantic. Na waziri mkuu wa Bahamas Herbert Minnis, akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, amesema ni uharibifu wa mali wa kihistoria ambao haujawahi kushuhudiwa na wananchi wa huko, na kwamba watu wanane wameripotiwa kuuawa hadi hivi sasa kutokana na kimbunga hicho.
The initial report from Abaco is that the devastation is unprecedented.
Ripoti za awali kutoka Abaco, uharibifu ni mkubwa kuwahi kutokea. Picha na video tunazoona zinatutia wasiwasi mkubwa na kuvunjika moyo. Nyumba, biashara na majengo mengine yameharibika kabisa au sehemu kubwa. mafuriko makubwa yameharibu miundombinu.
Hapo waziri mkuu anazungumzia kisiwa cha magharibi cha Abaco ambako wakazi hawakuitikia wito wake wa kuondoka kabla kimbunga kuwasili siku ya Jumapili, eneo la kwanza kukabiliwa na kimbunga hicho katika visiwa vya Bahamas. Anasema hawana hakika ni watu wangapi wamejeruhiwa au wamefariki au wamepotea, na kuwataka wakazi wakiweza kuelekea upande wa kati wa kisiwa hicho. Anasema kikosi cha ulinzi wa bahari cha Marekani kimeshawasili na kimeshawaokoa watu kadhaa waliojeruhiwa. Watabiri wa hali ya hewa wa kituo cha kitaifa cha vimbunga cha Marekani NHC wanasema Dorian itaendelea kusababisha uharibifu na kubaki kwa muda kwenye kisiwa cha Grand Bahamas hadi leo asubuhi, kutokana na kwamba kinakwenda kasi za pole pole cha kilomita 7 kwa saa, ingawa upepo umepungua nguvu kwa wakati huu kufikia kilomita 165 kwa saa. Waziri Mkuu Menes ametoa wito kwa Bahamas na wakazi wa visiwa hivyo kuungana pamoja na kuwasaidia ndugu zao wanahitaji msaada wa dharura.
We will provide information as to where and how individuals, families.
Tutatoa habari juu ya mahara na namna watu, familia na makampuni wataweza kutoa msaada ili kuwasaidia wanaohitaji. Kutokana na uharibifu na hali mbaya ya hewa, naomba wa Bahamas ambao hawakuathiriwa vibaya kufungua milango ya nyumba zao na kuwapokea wenzao.
Baada ya kimbunga hicho cha hatari kupita Bahamas, hii leo kinatarajiwa kuanza pole pole kuelekea pwani ya mashariki ya Marekani kuanzia jimbo la Florida na majimbo ya mashariki ikiwa ni Georgia na Carolina, ambako magavana wameshaanza kuwataka wakazi wa maeneo hayo yanayotazamiwa kuathiriwa zaidi kuondoka na kwenda katika maeneo ya usalama. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuna uwezekano kimbunga kabadilisha mwelekeo wake na kurudi baharini upande magharibi, lakini wanaonya kwamba kutokana na ukubwa na nguvu zake, maeneo ya pwani ya mashariki ya Marekani bado yataweza kuharibiwa vibaya kutokana na upepo mkali, mvua na mawimbi pamoja na mafuriko. Mawimbi ya bahari yanatarajiwa kupanda kufikia kati ya mita 13 hadi 18 ya kiwango cha kawaida. Mamlaka ya kukabiliana na dharura ya Marekani FEMA na makampuni ya umeme na mashirika ya uokozi yameshawapeleka watu wao na vifaa hadi maeneo yanayotarajiwa kukabiliwa na kimbunga Dorian, tayari kuanza kazi za uokozi na kutafuta watu ambao huenda wametaabika au wamekwama kutokana na upepo mkali na kimbunga hicho. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Gharama ya kupata elimu huko Kenya inawalazimu wanaume wane kuendesha baskeli umbali wa kilomita 3,500 kwa muda siku 45 kutoka Nairobi hadi Saudi Arabia, kwa lengo la kufadhili elimu ya watoto mayatima kupitia wahisani. Juhudi kubwa kabisa. Pamoja na waendesha baskeli hao, Muhammad Salim Muhammad amezungumza kwa njia ya simu na mwandishi wa Sauti America huko Mombasa, Josephat Kioko. Alianza kwa kumuuliza madhumuni hasa ya safari hiyo ngumu.
Madhumuni na nia ilikuwa ya hii safari ni kuchangisha katika Furkan Institute iko maeneo ya Kajiado County, inasomesha vijana karibu ya 200 na angalau wapate elimu yao, msaada kutoka kwa jamii. Malengo yetu ilikuwa tufikishe milioni 5. Tumeshazoea hizi mbinu tofauti tofauti za kuchangisha kupitia misikiti, kupitia kwa wanasiasa, lakini tukasema tuje na mfumo ambao kidogo utakuwa ni tofauti. Kwa hivyo tukaja na hiyo mbinu ya kuendesha baiskeli mpaka Saudi Arabia.
Je, nyinyi kawaida huwa ni wana michezo, ni waendesha baiskeli, ama ni kitu mlianza tu siku ya safari?
Tulikuwa na safari ndogo ndogo ambazo tulikuwa tumejihami nazo, safari ya kutoka Nairobi mpaka Arusha. Kisha tuliporudi mwezi wa 4 tukafanya safari nyingine kutoka Nairobi mpaka Malindi. Tulikuwa na wasiwasi wakati tulipokuwa tunaondoka Nairobi na kuacha familia zetu. Hatukukumbwa na changamoto nzito nzito, na changamoto tuliopata kule ni milima.
Alafu Sudan pia nchi ya jirani ilikuwa pia changamoto ni hali ya hewa. Wanyamapori ndio walikuwepo, lakini sisi ilikuwa sana tunajitahidi kutoka asubuhi sana mapema kuendesha baiskeli kila siku kilomita 100.
Umenitajia kwamba hamkuzingatia njia za kuchanga pesa ambazo zinahusisha wanasiasa sana nchini Kenya. Je, kiwango cha ufadhili masomo nchini Kenya kiko namna gani?
Ukiangalia okay, shule za serikali zinakuwa zinasimamiwa na serikali. Shule zingine ambazo ni za kibinafsi kama hiyo Alfurkan Institute inatarajia watu wajitolee binafsi, kulingana na maisha yetu ya Kenya vile yanazidi kupanda kila uchao, na hatimizi yale mahitaji yao.
Je, serikali ya Saudi Arabia walikuwa na mawasiliano na Kenya kwamba waendesha baiskeli hao wanakuja? Walikuwa unafahamu kwamba mnawasili wakawasubiri, ilikuwaje kuingia kwenyewe Saudi Arabia?
Tuko na balozi yetu iliyopo Saudi Arabia ya Kenya, walitupokea vizuri na maandalizi wao ndio walikuwa wameshatengeneza kabla huja kufunga safari ya kwenda mji kama ule wa Saudi Arabia. Ni lazima upate vibali, kwa hivyo kitambo sisi tupate hivyo vibali ilikuwa tayari wao washajua kwa sisi tuko katika msafara huo na walikuwa wanatutarajia.
Nam, huyo ni mwendesha baskeli kutoka Nairobi hadi Mecca, Muhammad Salim Muhammad, akizungumza na Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Nam, basi msikilizaji, tukiendelea na ripoti nyingine, ni kama mlivyosikia kwenye taarifa yetu ya habari hapo awali juu ya mlipuko mkubwa wa bomu ambao umeutikisa mji mkuu wa Afghanistan wa Kabul jana usiku katika majengo ya mashirika ya kimataifa, wakati mjumbe maalum wa Marekani anayeongoza mazungumzo na waasi wa Taliban anautembelea mji mkuu huo. Sasa Abdul Shakur, umekuwa ukifuatilia pia ripoti hii ya mwandishi wetu, vipi shambulio linatokea wakati kuna juhudi za kutafuta amani huko Afghanistan, hasa wakati wa ziara ya mwakilishi huyu wa Marekani huko?
Kwa hakika mkamiti, ni jambo lisilofahamika kwa tukio kama hilo kutokea, kwani kulingana na wachambuzi wa mambo, mashambulio ya hivi karibuni katika mji wa Kabul yamekuwa yakidaiwa kufanywa na kundi la Islamic State na Taliban kudai kutohusika. Kwani kwa karibu mwaka mmoja hivi sasa kundi hilo limekuwa na mazungumzo na Marekani yanaongozwa na balozi Zalmi Khalilzad. Basi ni vigumu kufahamu jinsi mashambulio hayo yanavyotokea, ingawa wachambuzi wanasema huenda hiyo ni mbinu ya Taliban kupata nguvu katika majadiliano. Hata hivyo, kulingana na msemaji wa wizara ya ndani ya Afghanistan Nasrat Rahimi, ni kwamba mlipuko wa jana usiku ulitokea karibu na mtaa unaofahamika kama Green Village, ambako ni makazi ya mashirika ya kimataifa na ofisi za ubalozi mbalimbali pamoja na Marekani, na limetokea wakati kituo cha televisheni cha Afghanistan Tolo News kilikuwa kikimhoji mjumbe huyo maalum wa Marekani Khalilzad, akizungumzia makubaliano yaliyofikiwa na wapiganaji wa Taliban na kwamba wanajeshi wa Marekani wataanza kuondolewa kutoka makambi matano ya Afghanistan karibu miezi 4 tu baada ya makubaliano kufikiwa. Baada ya mlipuko huo mkubwa, iliripotiwa kuwepo na mapigano ya bunduki na mlipuko mwingine karibu na kituo cha mafuta na kusababisha moto mkubwa kwenye eneo hilo. Kundi la Taliban limedai kuhusika na shambulio hilo, ambapo watu watano wameuawa na 50 kujeruhiwa kama walivyosema katika taarifa habari. Na msemaji wa wizara ya ndani amesema idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Zabihullah Mujadid ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ni shambulio lilopangwa na kufanyika kwa wakati mmoja. Hilo basi ni shambulio la tatu kwa kipindi cha siku tatu kwa wapiganaji wa Taliban walifanya shambulio katika mji wa pili mkubwa katika Afghanistan wa Kunduz, baada ya kushambulia mji mwingine katika jimbo la Bakhlan, ambako katika mji wa Kunduz watu 16 waliuawa licha kwamba wamemaliza duru ya 9 ya mazungumzo yao na Marekani. Na baada ya kumaliza duru hiyo ya 9 ya mazungumzo na Taliban, balozi Khalilzad alikutana na rais Ashraf Ghani mjini Kabul siku ya Jumapili na kufahamisha juu ya makubaliano hayo kati ya Marekani na Taliban. Msemaji wa rais Sadiq Siddiqui aliwathibitishia waandishi wa habari juu ya mazungumzo hayo kufanyika.
So there was a very good discussion and the Afghan government now having all the details.
Kwa hivyo yalikuwa mazungumzo mazuri na serikali ya Afghanistan. Hivi sasa tuna habari kamili juu ya makubaliano
tutayatafakari, tutajadiliana na tutajaribu kuangalia na kutoa maoni yetu kulingana na maslahi ya taifa yetu. Lakini kwetu sisi, amani ya kweli au njia ya kupatikana amani ya kudumu ni kukomesha ghasia na kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Taliban.
Duru hiyo ya tisa ya mazungumzo kati ya Marekani na Taliban yamemalizika mwishoni mwa wiki na makubaliano yalifikiwa kimsingi, lakini yangali yanahitaji kuidhinishwa na Rais Donald Trump wa Marekani baada ya Kabul kutoa maoni yao.
Shukran Abdul Shakur Abud, ambapo ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia asubuhi njema.